Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Majeshi ya usalama huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji mkuu Kinshasa yamempiga risasi na kumuua mwandamanaji mmoja aliyekuwa akiipinga serikali na kujeruhi wengine wawili. Maandamano hayo yaliitishwa na kanisa dhidi ya Rais Joseph Kabila hivi leo Jumapili. Waumini wa kanisa Katoliki na Wakristo wengine kote nchini Kongo walikuwa waingie mitaani baada ya misa ya Jumapili. Hata hivyo, majeshi ya usalama yaliyojihami yalizingira makanisa kadhaa mjini Kinshasa na kuziba barabara na kuzuia maandamano kufanyika. Katika baadhi ya nyakati, gesi ya kutoa machozi ilitumika na milio ya bunduki ilisikika kuwatawanya waandamanaji. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, walioshuhudia ambao waliufikisha mwili wa mwandamanaji mmoja kwenye hospitali ya St. Joseph mjini Kinshasa wamesema alipigwa risasi nje ya kanisa la St. Benoit katika ujirani wa Lemba. Polisi waliwapiga risasi watu wengine wawili walipokuwa wakiandamana katika ujirani wa Masina, walioshuhudia wameelezea. Kamati kuu ya chama cha kikomunisti nchini China imependekeza kufanya marekebisho ya katiba kuondoa muda wa rais na makamu rais kuhudumu, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika rasmi la habari la China hivi leo Jumapili. Katiba ya sasa inasema rais na makamu rais wanatakiwa wasihudumu zaidi ya vipindi viwili mfululizo vya miaka mitano kila kimoja. Mabadiliko hayo yatamruhusu rais wa China Xi Jinping kubaki madarakani mpaka baada ya mwaka 2023. Amekuwa rais wa nchi hiyo tangu mwaka 2013. Shirika hilo la habari pia limeripoti kwamba kamati kuu ya chama hicho cha kikomunisti imependekeza kuweka maandiko ya Xi Jinping kuhusu ujamaa kwa mtizamo wa kichina katika enzi mpya kwenye katiba ya nchi hiyo. Maafisa wa Korea Kusini wanasema kaskazini iko wazi kwa mazungumzo na Marekani licha ya matamshi ya karibuni kutolewa na Pyongyang. Ofisi ya rais wa Korea Kusini imesema kwamba maoni hayo yalitolewa wakati wa mkutano kati ya rais Moon Jae-in na ujumbe wa Korea Kaskazini katika michezo ya Olympic ya majira ya baridi, na kwamba pande zote zimekubaliana kwa uhusiano wa Korea mbili na uhusiano wa Korea Kaskazini na Marekani ni vyema uendane sambamba. Taarifa ya awali iliyotolewa na shirika rasmi la habari la Kaskazini KCNA limesema kuwa vikwazo vya karibuni vya Marekani dhidi ya Korea Kaskazini ni kitendo cha kivita. Taarifa hiyo imeishtumu Marekani kwa kuongeza mivutano kwenye peninsula ya Korea na kuelezea kwamba Pyongyang kuwa na silaha za nyuklia ni kukabiliana na vitisho vya Washington. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Baada ya mazungumzo ambayo hayakuwa na matokeo mazuri juu ya pendekezo la Marekani la ujenzi wa ukuta wa mpakani, rais wa Mexico Enrique Peña Nieto ameahirisha mipango ya kuitembelea White House, kwa mujibu wa gazeti la Washington Post. Peña Nieto na Trump walizungumza siku ya Jumanne na kutumia muda mwingi katika mazungumzo yao ya takriban saa nzima kujadiliana kuhusu ujenzi wa ukuta wa mpakani, kwa mujibu wa vyanzo ambavyo vimezungumza na gazeti hilo la Washington Post. Katika mazungumzo hayo ya Jumanne, viongozi hao wawili walizungumzia kuhusu swala hilo. Peña Nieto alimtaka kiongozi wa Marekani atangaze hadharani kwamba Mexico haitalipia ujenzi wa ukuta, lakini Trump alikataa. Afisa mmoja wa Mexico amesema Trump alionyesha kughadhibishwa wakati wa mazungumzo yake ya simu, lakini maafisa wa Marekani badala yake wamesema alikuwa tu amekasirishwa. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi UNHCR inaripoti kwa serikali ya Mauritania inatoa hati za kuzaliwa kwa maelfu ya watoto wakimbizi wa Mali ambao walizaliwa kwenye kambi ya Mbera na hivyo kuwapa hifadhi muhimu ya kisheria. Watoto wakimbizi ambao walikuwa hawana cheti cha kuzaliwa mara kwa mara wanatajwa kuwa ni watu wasiokuwa na utaifa, hawana utambulisho, kisheria hawapo na hawana haki za msingi. UNHCR imekaribisha uamuzi wa mamlaka ya Mauritania kutoa vyeti vya kuzaliwa kwa takriban watoto 7,600 waliozaliwa katika kambi ya Mbera ambayo iko kwenye mpaka wa Mali na kusini mashariki mwa Mauritania. Msemaji wa UNHCR Cecile Pouilly amesema utoaji wa vyeti vya kuzaliwa uliofanywa na Mauritania ni maendeleo makubwa kwa kulinda wakimbizi katika nchi hiyo.
Alright, basi msikilizaji, wewe shabiki wa kipindi hiki umesikia mwenyewe, ni wakati wa salamu na muziki. Na bila kupoteza wakati, kwanza kabisa hebu ni wakaribishe kwa mikono miwili wasikilizaji wetu katika maeneo yote, ikiwa ni katika bara la Afrika na kwingineko, wote ambao wanatusikiliza. Manake hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunarusha matangazo katika maeneo mengi, ikiwa ni hapa Marekani, ikiwa ni katika eneo la Afrika ya Kati, Afrika Mashariki, Afrika Kusini, wanatusikiliza wote. Nimefahamishwa kwamba hata kule katika maeneo ya Ulaya wanatusikiliza kila siku hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi nakukaribisha na nilitaka ujue kwamba tunafurahia sana wakati tunapojiunga nanyi. Na sasa basi, bila kupoteza wakati, na chukua salamu zake Charles Alpha Kinze. Charles Alpha Kinze anasema kwa kule Morogoro, Tanzania. Anasema anawasalimia baba na mama wakiwa Kigoma. Anasalimia babu yake mzee Charles Nzanze akiwa kule Kigoma. Anamsalimia pia dada na wadogo wake wote, na vile vile anawapa ujumbe. Anasema upendo ni zawadi kubwa sana kuliko chochote kingine. Mungu awape nguvu. Ni nani huyo? Ni Alpha Nkize Charles akiwa huko Morogoro, Tanzania. Basi naichukua tena hapa kadi yake Sunday Timotheo. Anasema yuko kule Arusha, Tanzania. Anasema nazipeperusha zangu salamu kwa mama yangu mzazi Maria Mabula akiwa huko Bariadi, rafiki yangu Magembe akiwa huko Dar es Salaam, na shangazi yangu Ngolo akiwa Bariadi. Ujumbe, nawapenda sana na natumaini kwamba natamani niwe na familia yangu pamoja nitakapopata likizo kutoka hapa chuo kikuu cha Arusha. Ni Sunday Timotheo huyo akiwa Arusha akipeperusha salamu zake kwa ndugu na marafiki. Basi naichukua tena hapa kadi ni ya nani hii? Ni yake Desire Scott McCoy. Anasema shikamo nyinyi nyote watangazaji wa Sauti Amerika. Nami kwa niaba ya wenzangu wote nasema maraba. Na basi anasema ni Desire Ntinganya kutoka nchini Burundi. Na salamu zangu ningependa ziwafikie wanafunzi wote wa idara ya Kirundi Kiswahili chuoni kikuu cha Burundi, familia yangu na rafiki zangu wote, pamoja na Pasta Mario Fujense na kadhalika. Ni huyo msikilizaji wetu akiwa huko Burundi, anajulikana kama Desire Scott McCoy, akituma salamu hizo hapa zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi hebu nichukue nyingine kabla hatujapata kwenda kwa mapumziko kidogo ili tuweze kupata burudani, na ni kutoka kwake Jack Maka wa Musoma, Mara, Tanzania. Salamu zangu za dhati ziwafikie wazazi wangu mzee Mabagala Kaitila Maka na mamangu Mwanaidi popote pale walipo, na familia ya mzee Peter Maduhu popote ilipo. Anastasia Yenze akiwa Morogoro, ujumbe nasema Mungu yu pamoja nanyi. Naye pia hapa Rosaline Adhumani anasema, Rosaline Mkwizu wa Geita, salamu zangu nataka ziende kwa mama yangu mpenzi Mother Steven akiwa huko Kisongo Arusha, mume wangu Naiman Solomon akiwa Engo Tanzania huko Arusha Tanzania, na ndugu na jamaa wote wanaonifahamu. Nami pia nawapa ujumbe nasema kwamba tufanye kazi kwa bidii huku tukimcha Mwenyezi Mungu. Na kabla tujapata kibao hapa, hebu haraka haraka nisome ujumbe huu au kadi hii iliyotumwa na Jonas Pascal, anasema nipo Dodoma Tanzania. Salamu zangu kwa baba na mama wakiwa Kigoma, rafiki zangu wote akiwemo Nyandwi Suzu, Faraja Mako, Tatizo Athanas na familia yote ya mzee Pascal. Ujumbe anasema hapo kwamba tuzidi kuombeana. Basi msikilizaji, naona umefika ule wakati ambapo tuwa tunapata burudani yetu ya kwanza, ambapo hii leo tuna mziki moto sana kutoka hapa studio za Sauti America VOA Washington DC. Namuona mwanamuziki anayejulikana kama Juliana Kanyomozi akiwa kule wapi, kule Uganda. Juliana Kanyomozi akiwa Uganda anatuambia Kalibatanya.
Lukete na kativo gere, siwa wana chansi, mve kono kacholo mbundobe. Mba mwaka zole kengini, ndeta matantwa lobuji. Sima ni musaja yena, alingono busufu, abakwana mwenyambere. Terera mba mwaka uche kenjini nde Kenya mantwale kumba jena nunya chichino tulimulavu tutuno tesirina na muka banja ya chena subirate uzinga kochirao we wandi mbiroto Kalibatanya wa machuka kondale mwana wabandi Kalibatanya wa majeno tuetale. Kalibatanya sunda 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 la, oh sunda. Kalibatanya vira kukwelu afuwa, wani mweli ange. Kukwate nja, kukwate wa munanga watanya sa.
akiondoka hapo chini kwa chini ni Juliana Kanyomozi, mwanamuziki ambaye anafahamika sana katika hususan katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati kwa ngoma zake ambazo huwa ni kibao kweli kweli. Basi anaondoka hapo chini kwa chini, wamsikia na wimbo huo Kalibatanya. Basi tunaendelea na salamu na muziki hapa katika kutoka studio za Sauti America hapa VOA Washington DC. Na tukitoka kwa muziki wake Kanyomozi, namuona Elizabeth Raphael yuko tayari kabisa kutuma salamu zake. Anasema, kwanza nataka niwasalimu nyinyi mnaotutangazia hizi salamu. Nami kwa niaba ya wenzangu wote hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika nasema shukran kwa kututumia salamu. Anasema nipo Mwanza, na kwanza napenda salamu zangu ziende kwa wazazi wangu waliopo mkoani Mbeya, kijiji cha Ingawa, Mr. Mkangasa na Mrs. Mkangasa. Pili ni msalimu mume wangu mpenzi Harry Makene. Ujumbe, nawapenda sana na tutegemee Mwenyezi Mungu. Anasema naitwa Elizabeth Raphael. Huyo ni msikilizaji ambaye ametuma salamu, jina lake ndio Elizabeth Raphael na sio mimi, manake mimi ninayekutangazia, jina langu ni BMJ Muridhi. Na basi tukitoka kwake Elizabeth Raphael tunaenda moja kwa moja hadi kwa Anthony Paul kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu napenda ziende kwa mama angu mpendwa Mary Gabrieli toka Dodoma, mke wangu kipenzi Teddy Adolf kutoka Moshi, pamoja na familia ya Malengo iliyopo Dar. Na salamu nyingine ziwafikie hapo studio, nawapenda sana, nami kwa niaba ya wenzangu nasema shukran sana kwa hizo salamu. Mungu awabariki katika kazi yenu, anasema huyu Anthony Paul. Shukran Anthony Paul kwa kutukumbuka pia kwenye salamu hizo. Na sasa nachukua tena salamu zake Kiango George wa Mwanza, Tanzania. Anasema kwamba anapenda kuwatumia salamu baba na mama wakiwa Mali ya Kwimba, bila kumsahau babu yangu mzee Morgan Lubazu akiwa hapo Mali ya Kwimba, pamoja na watangazaji wote wa Sauti ya Amerika Kiswahili. Ujumbe, hakuna haki bila wajibu. Bila shaka hizo salamu zimewafikia wote ambao umewatumia pamoja nasi hapa kwenye studio, pia tunashukuru. Vile vile namuona Joseph Nyonge Jeff, anasema yuko Meru, Kenya. Anataka kutuma salamu zake kwa wazazi wake wakiwa Kakamega, Malava, baba mzazi Baraza Zakaria, mama Ruth na Sambu, wote wakiwa kitongoji cha Cheputuli, baba mdogo Laban Wanjira, na dada zangu wote Jennifer Baraza wakiwa huko Migori. Mungu anawapenda. Ni msikilizaji wetu huyo Joseph Nyonge Jeff akiwa huko Meru nchini Kenya. Na kama uko huko Meru nchini Kenya, basi mimi naona sina shaka kwamba huu ni wakati mwafaka kuweza kupata ngoma ambayo inasema kwangu 254 254, manake ni kusema kwamba kwangu Kenya. Wanashirikiana hapa Ali B, kama unavyosikia hapo chini kwa chini, Ali B, Bahati, Bwana DNA, Kolo na Size 8, pamoja pia na Susan Owio, na vile vile mwanamuziki anajulikana kama Wahu. Nasema kwa sababu yu msikilizaji ametuma salamu kutoka nchini Kenya, nami nasema tucheze kibao hicho kutoka Kenya, kwangu 254.
Mtindo wa Kenya. Sikia mtamu wa Kenya. Welcome to 254. Karibu Kenya marafiki. If you're ready, see we can go. Watu watu all our cities. Tuko nde kaskazini, tuko juu. You are right on the magharibi. Kisha pega mapega. Tuko mashariki, chini kwa chini, hadi kusini, tuko on.
Karibu nyumbani kwangu. Cheza kitabasamu. Sote tukurudike. Chakula kitamu tamu. Pamoja na tushirike. Pamoja na tushirike. The beat,
Kama msikilizaji wanaondoka hapo chini kwa chini, wanamuziki hawa kutoka nchini Kenya wa ni ushirika wa wanamuziki wengi wakisema kwangu 254 akiwa pamoja na Ali B, Bahati, Bwana DNA, Kolo, Size 8, Susan Owio na mwanamuziki maarufu kwa nchini Kenya ajulikana kama Wahu. Wanapromosha ngoma hiyo ambayo kwa hakika mimi mwenyewe nimeipenda sana. Basi hebu turejee tena katika masuala ya salamu hapa. Manake namuona Sayinda Mabula Magesha toka Gombero, Tanga. Anasema salamu zangu nataka zimwende Butuoga, Wilson, Jafet, Paulo. Natuma pia kwa Nyango Kolwa Bariadi na vile vile Emmanuel Butogwa, Gunje Jeta na Nkololo Bariadi, Gagancha Malangwa Buziku na Sayi Malangwa Buziku wa mwa Umatondo Bariadi. Na ujumbe tuwe na maombi kila wakati. Na naona pia wengi sana msikilizaji wametuma salamu zao, na mimi nitajaribu kuzisoma kadri ya uwezo wangu. Na vile vile usiposikia kwamba salamu zako zimesomwa hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, usife moyo, manake huenda tukazisoma katika kipindi kingine. Antonio Dimoso anasema anaitwa Antonio Dimoso kutoka hapo Dar es Salaam, Tanzania. Anasema napenda kutuma salamu zangu kwa baba paroko Peter Kunambi na mke wangu Domitila Pascal, kakangu John Dimoso na vile vile Stanislaus Mpeka. Anasema ujumbe wangu kwao ni kwamba hakuna mafanikio yasiyo na magumu. Hizo ni salamu zangu, na nasema tumuombe Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Ni Anthony Dimoso huyo akisema kwamba anatokea Dar es Salaam hapo mjini hapo nchini Tanzania. Vile vile namuona Frodisk Maridho anasema akomofu Murimba katika eneo hilo la Morogoro. Anasema salamu zangu ni kwa bibi Agata Monahera akiwa Igota Ulanga, mama mzazi Apolonia Katimba akiwa Mofu Tanzania, na wanangu Ansley akiwa Ihenga na Goodluck akiwa huko Ifakara. Basi msikilizaji, naona muda unazidi kutupa kisogo, lakini kabla sijaondoka nitazipeperusha salamu za baadhi ya wasikilizaji wetu akiwemo huyu Doto Abdalla. Anasema yuko Morogoro, anasema kwamba napenda kumsalimu mamangu mzazi akiwa Sumba Wanga, pacha wangu akiwa Mkulanga, familia ya Danieli Yohana ikiwa kule Moshi Kilimanjaro, wanangu Mhando Abdala na Hamisa, bila kumsahau mume wangu Allen Mbwambo akiwa Dakawa Morogoro. Ujumbe na wapenda wote. Vile vile ametuma salamu hapa Alex Mamtube na ni wa Niasa Mozambiki. Anasema salamu zangu kwa mama mzazi Rose Kaipenya na Tunduma wa akiwa huko Tunduma Tanzania, mdogo wangu Fadhila Mwamtobe akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na vile vile shemeji yangu Aida Simwelu akiwa Tunduma Tanzania. Anatoa ujumbe kusema kwamba nawapenda sana. Haya basi, tukielekea kumalizia kipindi chetu cha leo cha salamu na muziki, namuona Moses Soma anasema yuko katika eneo la Karatu, Arusha, Tanzania. Anasema salamu zangu za kwanza ziende kwa wazazi wangu wakiwa Mloka Rufiji, pili kwa Rashidi Soma, Adhimani Mpogo, tatu kwa mke wangu akiwa hapa Karatu, wote nawatakia maisha marefu. Ni Moses Soma huyo akituma salamu hizo kutoka eneo la Karatu, Arusha, Tanzania. Na sijui kama tuna muda umebaki kabla tujapata kibao hiki ili tufunge ukurasa huu wa salamu na muziki hivi leo, lakini naona haraka haraka nisome yake Shomari Mtauni, nipo Dar es Salaam Tanzania. Salamu zangu zimwendee mama mzazi Halima Juma akiwa Lindi na kaka yangu Faruk akiwa Kilosa. Ujumbe wangu ni kwamba nawatakia maisha marefu. Msikilizaji, kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha salamu na muziki hii leo. Basi usikose kujumuika nasi wiki kesho, wakati ambapo tutakuletea mengi zaidi katika makala ama kipindi cha salamu na muziki. Lakini kabla sijaondoka hapa studio, kwanza kabisa ni kukufahamisha kwamba nashukuru sana kwa kuweza kuwa nasi wakati wote huo. Na mimi jina langu ni BMJ Muridhi, na kuacha kwa kibao chake Ali Kiba ambapo wanashirikiana na Azi Mwinoka, wanasema Mwana. Kwa herini kwa sasa, na tutakutana tena panapo majaliwa katika kipindi kingine cha salamu na muziki. Na Mungu awabariki.
Mali ni nyingi nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio, wote wanakulilia. Mtoto peke yako nyumbani, kipi kimekukimbiza? Ona papio mamio, wote wanakulilia. Ndani ya Dar es Salaam ulikuja bure, tena kimwana, kimwana, hujui kuchuna. Na zile lawama za wale walokuzoeza, ulikuja jana na leo tofauti sana. Tena bure yule wa jana, wale tofauti sana. Dakika mbili mbele nyuma, kichwa kinauma. Tena bure yule wa jana, wa jana leo wa jana. Dakika mbili mbele nyuma, kichwa kinauma. Dar es Salaam mambo matamu ya kukwisha. We bado mtoto kwa mama, ujayajua mengi. Wende tezi na omo mareje ongamani. Amesema sana mama, dunia tambara popu. Unasali na shubiri, ujana giza na nuru. We mwana, wewe mwana, mwana jeuri sana. Ulichokifata huko pata, umekosa ulivyoacha.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Majeshi ya usalama huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji mkuu wa Kinshasa amempiga risasi na kumuua mwandamanaji mmoja aliyekuwa akiipinga serikali na kujeruhi wengine wawili. Maandamano hayo yaliitishwa na kanisa dhidi ya Rais Joseph Kabila hivi leo Jumapili. Kamati kuu ya chama cha kikomunisti nchini China imependekeza kufanya marekebisho ya katiba, kuondoa muda wa rais na makamu rais kuhudumu, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika rasmi la habari la China. Katiba ya sasa inasema rais na makamu rais wanatakiwa wasihudumu zaidi ya vipindi viwili mfululizo vya miaka mitano kila kimoja. Maafisa wa Korea Kusini wanasema Kaskazini iko wazi kwa mazungumzo na Marekani licha ya matamshi ya karibuni kutolewa na Pyongyang. Ofisi ya rais wa Korea Kusini imesema kwamba maoni hayo yalitolewa wakati wa mkutano kati ya rais Moon Jae-in na ujumbe wa Korea Kaskazini katika michezo ya Olympic ya majira ya baridi, na kwamba pande zote zimekubaliana kuna umuhimu wa mazungumzo hayo. Huo ulikuwa ni muktasar wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.